Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accente. Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute vor fi Valentin Bogdan de la pupitul tehnic, Alex Clodeanu la microfon și invitat în studioul nostru este astăzi domnul pastor Romică Sârbu. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Rămânem, stimați ascultători, în Cartea Judecătorilor și vom continua să studiem astăzi oprindu-ne asupra capitolului 9 și vom vorbi mai mult despre pilda lui Iotam. Însă, haideți să vedem, domnule pastor, care este contextul în care este rostită această pildă?
În primul rând, aș vrea să spun că Cartea Judecătorilor surprinde întotdeauna pe cititorul Bibliei. Surprinde pentru că ceea ce se întâmplă în ea pare puțin exagerat pentru oamenii care se închină lui Dumnezeu, pare nespecific oamenilor care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Așa este și cu pilda lui Iotam. Vorbind despre context, este potrivit să subliniem că înainte ca să se întâmple aceste evenimente ciudate, sângeroase, marele om al lui Dumnezeu, Gedeon, trece la odihnă. Până la momentul acesta, poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, s-a bucurat de pace, de prosperitate, datorită credincioșiei sale și datorită modului în care acesta a călăuzit poporul și a reușit să păstreze granițele intacte.
A spus Gedeon, dumneavoastră, să raportul biblic îl menționează ca fiind Ierubal. De ce noi îi spunem Gedeon, dar Biblia mai departe pare să-i spună Ierubal?
Este adevărat că atunci când Biblia vorbește despre acest bărbat, folosește o parte semnificativă din timp, din spațiu alocat lui, numele Ierubal. Însă dacă ne întoarcem la începutul istoriei lui, descoperim că numele său inițial este Gedeon, iar Ierubal este un nume primit datorită unei experiențe pe care Scriptura ne relatează în capitolul 6 din Cartea Judecători. Atunci când Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon să fie eliberatorul poporului de sub dominația madianiților, Dumnezeu îi dă o poruncă, printre altele, să meargă în casa tatălui său și să dărâme altarul lui Baal și să aducă jertfe lui Dumnezeu. Când dimineața cetatea se trezește și descoperă profanarea altarului lui Baal, oamenii cetății sunt revoltați, sunt în căutarea făptașului și interesant este că este identificat ca fiind Gedeon și în momentul acesta locuitorii cetății vor să-l pedepsească pe Gedeon, să-l omoare. În contextul acesta, tatăl său spune că dacă Baal este adevăratul Dumnezeu, atunci el trebuie să se apere. Apere-se Baal. De aici noul nume în Scriptura lui Gedeon, Ierubal, apere-se Baal.
Și probabil este o referire la ceea ce el a făcut, această menționare sau această specificare cu numele de Ierubal.
Atâta timp cât Gedeon trăia și nu i se întâmpla nimic rău, era o dovadă că Gedeon este omul lui Dumnezeu, că Dumnezeul lui Gedeon este adevăratul Dumnezeu, iar Baal nu este altceva decât un idol, o plăsmuire a închipuirii oamenilor. Deci chiar dacă nu este numele său prezența lui Dumnezeu, apere-se Baal, totuși este o dovadă a faptului că el, Gedeon, este apărat de Dumnezeu și că Baal nu poate să-i facă nimic.
Haideți să mergem mai departe cu contextul istoric. Ce se întâmplă totuși de Iotam spune această pildă?
Pilda lui Iotam se naște dintr-o durere sufletească, durerea pierderii fraților. Pe de altă parte, se naște din observarea lipsei de recunoștință a poporului față de omul care a slujit pentru ei atâția ani, Ierubal sau Gedeon. Pe de altă parte, pilda lui Iotam se naște din indignare. Indignare în fața nedreptății, în fața cruzimii și a felului greșit în care oamenii aleg să răsplătească binele. De fapt, ce s-a întâmplat mai precis? După ce Gedeon este adăugat la părinții lui, după o bătrânețe fericită, în popor se simte nevoia unui conducător. Gedeon are urmași, 70 de fii, spune Scriptura, nu puțini.
Da, nu puțini.
Nu puțini. Însă cel care îi urmează nu este niciunul dintre acești 70. Sfârșitul capitolului 8 ne prezintă faptul că, pe lângă cei 70, Gedeon mai are un fiu dintr-o relație nu tocmai legitimă, dintr-o țiitoarea sa care se afla la Sihem. Fiul acesta se numește Abimelec. Abimelec, în momentul în care este conștient de faptul că poporul are nevoie de un conducător, Gedeon nu mai este, merge la Sihem și propune locuitorilor Sihemului să fie el împărat.
De ce merge la Sihem?
Merge la Sihem pentru că aici este familia lui. El de aici se trage. Aici sunt rudele mamei lui. El se simte o parte din locuitorii Sihemului. Chiar la un moment dat, vorbindu-le, spune: voi sunteți os din oasele mele. În felul acesta, Abimelec îi convinge, îi manipulează pe locuitorii Sihemului să-l numească pe el împărat, conducător în locul lui Gedeon. Pentru ca domnia lui să poată dura, Abimelec încearcă să anihileze pe toți aceia care ar fi putut pretinde conducerea în locul lui. Așa că Scriptura consemnează versetul 5 că a venit în casa tatălui său la Ofra și a ucis pe frații săi fiii lui Ierubaal 70 de oameni pe aceeași piatră. N-a scăpat decât Iotam, cel mai tânăr fiu al lui Ierubaal, căci se ascunsese. Deci, pilda lui Iotam vine pe fondul acestui eveniment sângeros, pe fondul acestui complot între locuitorii Sihemului și Abimelec.
Versetul 4 ne spune că i-au dat 70 de sicli de argint pe care i-au ridicat din casa lui Baal Berit. Abimelec a cumpărat cu ei pe niște oameni fără căpătâi și neastâmpărați care au mers după el. Și cu aceștia merge și îi ucide pe cei 69 de frații ai lui. Da. 68 de fapt că unul scapă. De ce ne spune Sfânta Scriptură faptul că a luat acești bani din casa lui Baal Berit? Nu era cumva un templu al unui zeu? După nume așa sună cel puțin. Iar apoi, de ce ni se spune că au luat niște oameni fără de căpătâi?
Cele două evenimente, cele două fapte menționate în Scriptură au un singur scop și anume scoaterea în evidență a lipsei de caracter a acestui nou conducător care se prefigurează în istoria Israelului din vremea aceea. Un om care nu cunoaște pe adevăratul Dumnezeu, un om dispus să facă compromis, un om care se însoțește cu alți oameni care nu au caracter, dovadă, spunem cu cine te însoțești, cu cine te împrietonești, ca să spun cine ești. Deci, aceste două amănunte scot în evidență în mod foarte clar micimea caracterului acestui om numit Abimelec, care ajunge conducător în Israel.
A spus că ajunge conducător în Israel. A fost Abimelec primul împărat sau Saul? Pentru că sunt două versete care spun lucruri asemănătoare, dar totuși puțin diferite. Pe de o parte, versetul 18, iar apoi versetul 22. Am să le citesc pe rând. Versetul 18. Și voi ați ridicat împotriva casei tatălui meu, i-ați ucis fiii 70 de oameni pe aceeași piatră și i-ați făcut împărat peste locuitorii din Sihem pe Abimelec, fiul roabei lui, pentru că este fratele vostru. Și versetul 22. Abimelec stăpânise 3 ani peste Israel. Peste Israel, adică peste toți israeliții care voiau să accepte autoritatea lui. Cum stau lucrurile?
La prima vedere, s-ar părea că Scriptura se contrazice, pentru că în cartea întâi a profetului Samuel, ni se spune că primul împărat al lui Israel a fost Saul.
Exact. De aceasta v-am și întrebat.
Iar ultimul judecător este Samuel. Deci, în cartea întâi a lui Samuel se face trecerea de la perioada judecătorilor la perioada împăraților. Este adevărat că în cartea judecătorilor Abimelec este prezentat ca fiind împărat peste Israel. Însă, pretutindeni în cartea judecătorilor, vom descoperi că cei care au condus poporul lui Dumnezeu în vremea aceea se numeau judecători. De aceea și cartea poartă numele acesta. Un lucru mai este semnalat în cartea judecătorilor și anume că pe parcursul ei au existat momente în care oamenii au cerut unor judecători să devină împărați. Lucrul acesta se întâmplă chiar și în dreptul lui Ierubaal sau Gedeon, cum vrem să-l numim. Însă Gedeon refuză această ofertă și preferă poziția de judecător, spunând în mod foarte categoric că Dumnezeu este cel care domnește. Națiunea lui Israel este teocratică, adică ea este condusă de Dumnezeu. Sunt acolo preoții Domnului și în această perioadă tulbure în care preoția nu se vorbește foarte mult despre ea, probabil apostazia își spune cuvântul, judecătorii sunt cei care sunt puși de Dumnezeu ca să poarte de grijă poporului, dar nu împărat. A fi împărat presupunea mai mult decât a fi judecător. Presupunea, de fapt, într-un anumit fel pentru o națiune teocratică, a lua locul lui Dumnezeu, a-L înlocui pe Dumnezeu. De aceea niciun judecător nu s-a încumetat să facă lucrul acesta. Numai că ceva mai devreme noi spuneam că acest Abimelec este un om lipsit de caracter, un om care nu cunoaște pe adevăratul Dumnezeu, care are legături cu dumnezeii străini, așa că pentru el nu este o problemă să râvnească la ceea ce adevărații judecători, adevărații conducători din această perioadă n-au cutezat nici măcar să se gândească la a fi împărat. De aceea el este menționat ca fiind împărat, dar cu de la sine putere. Nu este un împărat uns de Dumnezeu, nu este un împărat pus de Dumnezeu, recunoscut de către cer, ci este un nume, o titulatură pe care el și-o ia și pe care autorul inspirat al cărții judecătorilor i-o consemnează, poate într-un mod ironic, scoțând în evidență că ceea ce și-a dorit a realizat omenește.
Și atunci a fost conducător peste Sichem sau peste întregul Israel?
Este greu de spus că domnia lui a fost peste întregul Israel. În acea perioadă a judecătorilor, cele 12 seminții, triburi ale lui Israel, cu greu puteau să fie împreună, unite. Așa că domnia lui a fost în mod special peste locuitorii Sihemului și peste aceia care au dorit în acea perioadă să recunoască autoritatea lui și să se supună acestei autorități.
Haideți să mergem acum mai mult spre Iotam. Până la a vorbi efectiv despre pildă, Iotam avea vreo însemnătate pentru că în Sfânta Scriptură și mai ales în perioada Vechiului Testament, în numele de obicei spuneau câte ceva.
Este adevărat că în Sfânta Scriptură majoritatea numelor au semnificație. De altfel, familiile care aduceau pe lume copii alegeau numele pentru odrastele lor, având în vedere ceea ce doreau să devină copiilor sau experiențe pe care familia le trăia în momentul acela. Iotam, în traducerea ebraică, înseamnă Domnul este desăvârșit. Având în vedere că Iotam este ultimul copil care se naște în familia lui Gedeon, probabil că semnificația numelui ne îndreaptă atenția către respectul și recunoașterea pe care Gedeon o are față de Dumnezeu. Chiar dacă la un moment dat el construiește un efod care nu are implicații foarte pozitive în viața de mai târziu a poporului Dumnezeu și în cea din timpul acela, totuși el recunoaște că Dumnezeu este desăvârșit, că mântuirea și că planurile cele mai bune se află în Dumnezeu. Alegerea acestui nume scoate în evidență o relație pozitivă pe care Gedeon o are până la sfârșitul vieții cu Dumnezeu și o recunoaștere maestății lui Dumnezeu, a desăvârșirii caracterului său.
Iată că Biblia ne spune în versetul 7, Iotam a aflat despre lucrul acesta, și anume faptul că poporul s-a strâns să proclame împărat pe Abimelec, s-a suit pe vârful muntelui Garizim și le-a strigat cu glas tare: ascultați-mă, locuitorii Sihemului, și Dumnezeu să vă asculte. Bine, probabil că nu s-a suit chiar pe vârful muntelui, pentru că ar fi fost cumva greu de auzit, probabil este doar o exprimare. Și spune așa: copacii au plecat să ungă un împărat și să-l pună în fruntea lor. I-au zis măslinului: împărățește peste noi. De ce s-au dus întâi la măslin? Și de ce doreau copacii un împărat?
În primul rând aș pleca de la modul în care se adresează Iotam poporului. El alege o parabolă, o pildă, o alegorie.
Da.
Lucrul acesta este foarte obișnuit în Scriptură. Se pare că în vremurile vechi oamenii iubeau felul acesta de adresare, felul acesta de a atrage atenția asupra anumitor adevăruri. Felul în care Iotam își construiește pilda dovedește înțelepciunea lui, profunzimea spiritului său, dovedește că moștenește de la tatăl său o profunzime a lucrurilor, o capacitate de pătrundere a adevărurilor spirituale. Și într-adevăr, în introducerea acestei parabole, ni se prezintă niște copaci care vor să găsească un împărat. Și primul la care poposesc copacii în această căutare după un conducător este măslinul. Trebuie să fim conștienți că în Palestina măslinul este cel mai valoros pom. În valea fertilă a Sihemului se aflau încă livezi întinse de astfel de pomi. Măslinul probabil că se referă, pentru că este o alegorie și în spatele elementelor amintite se află
ceva.
Exact, se află ceva. Probabil că se referă la Gedeon. Este imposibil ca Iotam să nu fi știut că tatăl său a primit această ofertă din partea poporului de a fi împărat într-o zi. și este imposibil ca Gedeon să nu-i fi povestit motivul pentru care el a refuzat, și anume Domnul este adevăratul nostru împărat. De aceea, în această parabolă, într-un mod foarte iscusit, înțelept, Iotam spune că măslinul a refuzat. Deși el este primul căutat, datorită valorii pe care o are, da, recunoscute de către toți, el refuză. Nu dorește să accepte oferta.
Apoi, copacii se îndreaptă către un alt copac și spun smochinului, vină tu de împărățește peste noi, versetul 10. Dar smochinul, versetul 11, le-a răspuns, să împărăsesc eu dulceața și rodul meu cel minunat ca să mă duc să domnesc peste copaci. Iată că se duc la smochin, de ce la smochin și ce reprezintă răspunsul smochinului, de ce refuză și acesta?
Observați că alegerea copacilor care să domnească are loc într-o ordine graduală, da, de la cel mai însemnat, cel mai valoros, la cel mai neînsemnat. În cele din urmă, parabola ne conduce către un copac fără valoare, propriu-zis. Deci, trecerea de la măslin, smochin, viță este intenționată pentru a scoate în evidență o scădere a valorii de la Gedeon, probabil fiii săi, care ar fi fost în mod natural.
Ceilalți fii care fuseseră omorâți,
în mod natural, fiind urmașii lui Gedeon, ar fi putut ca unul dintre ei să primească mai departe recunoașterea din partea poporului în calitatea de conducător. Dar lucrul acesta nu se întâmplă. Probabil că parabola s-ar putea referi și la alți judecători, la alte personalități ale vremii judecătorilor care au primit această ofertă. Dar interesant este că toți copacii de valoare, pentru că sunt de valoare, refuză această ofertă. De fapt, valoarea lor stă tocmai în lucrul acesta, că își înțeleg rostul, își înțeleg natura existenței și înțeleg că nu ei sunt cei chemați să fie conducători.
Și vița de vie era un copac bine văzut în Israel? Practic, nu știu cât de copac ar fi, cel puțin în ziua de astăzi.
Sigur, nu este neapărat un copac și în parabolă se întâmplă lucruri neobișnuite. În parabolă copacii vorbesc.
Da, bineînțeles.
Da, dar vița de vie este și ea o plantă apreciată în poporul lui Dumnezeu. Dacă stăm să ne gândim la o sărbătoare foarte importantă în poporul evreu, sărbătoarea Paștelui, vița are un rol semnificativ. Mustul care era folosit la sărbătoarea Paștelui și mai târziu în vremurile notestamentale la cina Domnului, vine tocmai din rodul viței. Chiar în Noul Testament mustul este numit rodul viței. Deci vița de asemenea în Palestina, în contextul vremii, are un rol deosebit și este privită ca o plantă valoroasă.
Și iată că după aceste trei refuzuri, toți copacii, este interesant lucrul acesta, se îndreaptă către spin. Versetul 14, atunci toți copacii au zis spinului, vină tu și împărățește peste noi. Are vreo relevanță faptul că Biblia acum folosește cuvântul toți?
Sigur, în Scriptură nimic nu este întâmplător. Evident că și în celelalte ocazii, deși nu se specifică toți copacii, se spune că copacii s-au dus.
Înțelegem că în întregul lor.
În întregul lor, dar aici se subliniază toți copacii. Probabil că Iotam vrea să scoată în evidență cu această ocazie această unitate absurdă a locuitorilor din Sihem, această complicitate a răului. Toți s-au unit împotriva casei lui Gedeon. Toți au complotat împotriva fiilor, urmașilor lui Gedeon. Deci, vinovăția nu este doar a celui care a acceptat domnia, celui care a venit cu propunerea, ci vinovăția este colectivă, este a tuturor. Și cred că acesta este motivul pentru care Scriptura subliniază toți copacii, pentru a scoate în evidență vinovăția tuturor acelora care au contribuit la acest plan monstruos, la acest masacru.
Versetul 15, continuăm cu relatarea Bibliei, spune, practic ne redă răspunsul spinului, dacă în adevăr vreți să mă ungeți ca împărat al vostru, veniți și adepostiți-vă sub umbra mea. Altfel să iasă un foc de spin și să mistuie cedrii Libanului. Chiar și la o primă vedere pare o încumetare destul de mare a spinului. Pe de o parte, ca întrebare acum cine era spinul, apoi cum ar putea un copac să se adepostească sub un spin?
Interesant este că atunci când spinul primește oferta, în primă instanță îi se pare ciudată oferta. În adevăr,
da,
adică glumiți, sunteți serioși, vă bateți joc de mine, nu se aștepta spinul să primească această onoare în primă instanță.
Este vorba despre un fel de modestia spinării de un fel de umilință?
Nu neapărat, pentru că cuvintele care urmează nu arată modestia, umilința. Din potrivă, arată că nu are niciun simț al modestiei, al limitelor, al realității. Dar este surprins, în primă instanță este surprins, așa ceva nu-i trecea prin cap. Sigur, lui Abimelec, care este
inițiatorul,
i-a trecut lucrul acesta prin cap. Dar Iotam vrea să sublinieze un lucru, că unui om de natura lui Abimelec nici n-ar fi trebuit să-i treacă prin minte gândul acesta. Și că unui copac, dacă ar fi, pentru că nu întâmplător folosește exemplul spinului, unui copac care nu este însuflețit, dacă ar fi însuflețit, lui nu i-ar trece în primă instanță lucrul acesta prin minte dacă ar primi oferta. Pentru că nu s-ar considera vrednic, ceea ce nu se potrivește în realitate cu Abimelec, care se consideră vrednic. Acum, așa cum dumneavoastră subliniați, vine oferta ciudată care nu are acoperire în realitate a spinului. Adăpostiți-vă sub umbra mea. Sau altfel cum ar putea fi tradus, găsiți adăpost la umbra mea. Am putea să spunem așa într-un mod foarte alegoric că neghiobul de spin oferă cu toată seriozitatea o invitație absurdă. Ramurile cele joase ale spinului,
da,
este un copac mic, nu poate oferi umbră. Și chiar dacă ai reușit să te strecori acolo, da, nu, să te adăpostești, imaginați-vă că este spin și ramurile fiind joase, este imposibil să nu te atingi de ramurile lui. Ori în momentul în care te atingi de ramurile spinului, deja simți înțepătura acestui copac. Sigur, este o ironie. O ironie pe care Iotam o strecoară în parabola sa și o adresează locuitorilor Sihemului, dorind de fapt prin aceasta să le arate că au făcut o alegere greșită. O alegere care îi va ustura, îi va durea, pentru că Abimelec nu o să fie capabil să le răspundă la căutarea lor. Nu o să le ofere umbra, adăpostul pe care îl căutau, dimpotrivă. O să aibă experiențe dureroase.
De ce această referire la foc? De ce să iasă un foc din spini să mistrice din Libanului? Am înțeles, bun, era o condiție ca spinul să fie împărat și anume ca acei copaci să vină să depășească la umbra lui. Și înțelegem și ironia. Însă, de ce această referire la incendiu, la mistuire?
Pentru oamenii vremurilor respective, un spin arzând în pustie este o imagine obișnuită. Dar ceea ce este interesant la capitolul acesta este faptul că spinul amenință. Amenință că dacă nu vor recunoaște mai departe autoritatea, un foc să iasă și să ardă cedrii. E ciudat. În primă instanță este surprins de oferta copacilor și apoi vine și amenință. Dacă nu sunteți loiali, dacă nu vă supuneți, un foc să iasă, să mistuie. Aceasta în mod vădit scoate în evidență caracterul josnic al spinului în speță a lui Abimelec. Pe scurt, morala întregii parabole este aceea că oamenii slabi, nevrednici, răi, vor fi întotdeauna gata să-și asume puterea pentru ca în cele din urmă să aducă ruină asupra lor înșile și asupra poporului nefericit pe care îl conduce.
Cum ar putea să fie aplicabilă pilda aceasta astăzi? Adică ce aș putea să înțeleg eu pentru mine?
În primul rând, pilda aceasta ne învață că fiecare dintre noi ar trebui să avem un simț al realității. Adică să știm la ce suntem buni și la ce nu suntem buni. Să ne cunoaștem darurile pe care le avem și să nu încercăm să pretindem că suntem capabili pentru ceea ce nu suntem. Pe de altă parte, parabola ne învață că nimeni nu trebuie să caute, să aibă ceea ce nu i s-a dat. Adică dacă n-ai fost chemat de Dumnezeu să ai o anumită poziție, nu căuta să o ai cu tot din adinsul. Într-o zi s-ar putea să o ai, dar nu îți va fi de folos nici ție și nici acelora care sunt implicați cumva în poziția pe care tu o ai. Pe de altă parte, parabola este o mustrare usturătoare la adresa acelora care au un caracter asemenea lui Lucifer, care într-o zi spune, voi fi ca Dumnezeu, mă voi sui pe muntele dumnezeilor. Un caracter care râvnește poziții care sunt potrivite doar pentru Dumnezeu.
Și încă o întrebare, de unde să știu care mi este locul? Pentru că vedeți dumneavoastră, copacii s-au dus atât la măslin, apoi la smochin, s-au dus la vița de vie, dar tot copacii s-au dus și la spin. Nu a zis spinul, am să fiu eu rege peste voi sau împărat peste voi. De unde ar trebui să știu dacă ar trebui să accept sau dacă nu ar trebui să accept?
În primul rând, simțul acesta al realității vine dintr-o legătură vie, autentică cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos la un moment dat îi spune lui Pilat. Pilat spune, am putere să te liberez și am putere să-ți iau viața. Și Domnul Iisus îi spune, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Stăpânirile, Noul Testament spune că sunt rânduite de Dumnezeu. Deci ca să-mi găsesc locul în societate, poziția corectă, am nevoie de o raportare corectă la acela care rânduiește, care mă cunoaște, care îmi știe locul, care îmi știe darurile, care știe unde aș fi cel mai potrivit. Dacă nu-L găsesc pe Dumnezeu, nu-mi găsesc locul în viață cu adevărat. S-ar putea să ajung pe un loc care să corespundă cu darurile mele, dar n-am simțământul că sunt neapărat la locul potrivit și nu voi împlini cu adevărat scopul vieții, pentru că nu l-am găsit pe acela care rânduiește pe fiecare unde este locul potrivit pentru el.
Mulțumim, domnule pastor, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumim pentru că ați deschis Biblia alături de noi și ne-ați explicat versetele acestea. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția acordată și vă invităm ca, cel puțin de acum înainte, să-L căutăm pe Tatăl Ceresc mai atent, cu mai multă ardoare și să înțelegem care este misiunea pe care El o are pentru noi, pentru că are cu siguranță pentru fiecare dintre noi ceva de făcut.